Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza kwa matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha, jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Khadija Riami nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Machi 28 mwaka 2018. Karibuni.
Na katika matangazo yetu alfajiri ya leo, serikali ya Kongo yaeleza kwamba bado haijaridhishwa na azimio la Umoja wa Mataifa. Nini kinachoelezwa?
Serikali ya Kongo haijaridhishwa na azimio hili jipya la Umoja wa Mataifa.
Na katika habari nyingine, kwenye jukwaa la vijana, wasanii wa Mombasa hawajaridhika na yanayofanyika kuwalinganisha na wasanii wa nje ya Kenya.
Na wanalipwa pesa nyingi sana, pesa ambazo msanii wa hapa Mombasa ama hapa Kenya hakiitisha aweze akapewa, kwa sababu ataambiwa wewe ni wa hapa hapa nyumbani.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kabla ya kuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa kwako na Hadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, mazingira ya kufanya siasa nchini Tanzania yanaelezewa kuwa yameharibika kabisa ndani ya miaka miwili iliyopita, na hivyo viongozi wa vyama vya upinzani wanashauri kuna umuhimu wa kuitisha mjadala wa kitaifa kuzungumzia mapungufu hayo ambayo yanawanyima wanasiasa na Watanzania kwa jumla kushiriki katika shughuli za kisiasa kwa uhuru. Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe amesema hali ilivyo hivi sasa nchini humo, vyama vya siasa haviwezi kufanya shughuli zake za kila siku bila kubugudhiwa, na wakati huo huo viongozi wengi wa juu wa vyama vya upinzani wanakabiliwa na kesi ambazo zinawazuia kuwatumikia na kutimiza majukumu yao kwa manufaa ya taifa. Bwana Kabwe amesema kuna umuhimu kwa wanasiasa kuungana pamoja na kuitisha mjadala wa kitaifa kuzungumzia hali iliyojiri hivi sasa, ingawaje amekiri kwamba kukawepo na tofauti ya vyama vya siasa, lakini wote wanakubaliana kwa uhuru wa kisiasa unaminywa. Bwana Kabwe amesema haya wakati ambapo viongozi wa juu wa Chadema wanakabiliwa na kesi, na walipofikishwa mahakamani jana walinyimwa dhamana. Sakata linalomhusu mwanasiasa wa upinzani Miguna Miguna nchini Kenya, ambaye tangu awasili nchini humo anaendelea kuzuiliwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKIA, huenda pengine leo Jumatano likapatiwa ufumbuzi. Kwa mujibu wa taarifa aliyoituma bwana Miguna kwa vyombo vya habari, amesema mahakama kuu imeviamuru vyombo husika kumwachia huru, lakini licha maamuzi hayo mahakama hakuna aliyetii amri hiyo ya kisheria. Amesema katika taarifa yake kwa wanasheria wake wamezuiliwa kumuona tangu azuiliwe kinyume cha sheria. Amedai kwa tangu azuiliwe njani hapo bila kushtakiwa hajapata fursa kupatiwa huduma za msingi kama vile chakula, maji na huduma za afya, na haki ya kuonana na mwanasheria wake. Amesema kamwe hataruhusu wahusika kuendelea kukiuka haki ya kikatiba na kisheria kwa kutumia mbinu za kibabe. Mwanamke aliyepigania haki za elimu kwa wote hapa Marekani katika miaka 1950 ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 76. Linda Brown, ambaye wakati akiwa msichana mdogo aliwasilisha kesi iliyoondoa ubaguzi dhidi ya watu weusi kwenye haki ya kupata elimu. Mary Mgawe ana ripoti kamili.
Brown alikuwa mwenye umri wa miaka 9 wakati baba yake kasisi Oliver Brown aliposhitaki bodi ya shule ya Topeka jimboni Kansas ili kuruhusiwa kumpeleka binti yake kwenye shule hiyo yenye wazungu pekee iliyokuwa karibu na nyumbani kwake. Kesi hiyo ilifungua mlango kwa kesi nyingine nyingi na kupelekea taasisi ya kitaifa inayopigania haki za watu wa rangi NAACP kushinikiza mabadiliko kwenye mfumo wa elimu. Kesi zote ziliunganishwa pamoja na kuwasilishwa mbele ya mahakama ya juu ya Marekani, ikijumuisha kama kesi ya Brown dhidi ya bodi ya elimu ya mji wa Topeka. Mwaka 1954, jaji wa mahakama hiyo L. Warren alitoa uamuzi dhidi ya ubaguzi wa rangi kwenye taasisi za elimu hapa Marekani.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Afisa wa juu wa ulinzi wa Marekani ameishtumu Russia kwa tabia ya hatari na kutojali, akisema ilikuwa ni dhahiri kuwa Moscow ilihusika na matumizi ya kemikali dhidi ya mpelelezi wa zamani wa Russia na mtoto wake wa kike nchini Uingereza. Jaribio la kumuua mtu na mtoto wake wa kike, hiki ni kitu kigeni kwa kweli, waziri wa ulinzi Jim Mattis amewaambia wanahabari jana huko Pentagon alipoulizwa kuelezea tukio hilo ambalo tangu litokee limesababisha mivutano ya kidiplomasia dhidi ya Russia. White House imesema kuanzia jana zaidi ya nchi 25 zimewafukuza maafisa upelelezi 150 wa Russia ambao wanajificha kwa kisingizio cha kuwa wanadiplomasia, na kwamba Washington ina matumaini mataifa zaidi yatafuata kile ilichofanya Washington. Kwa hakika tunaishinikiza Russia na tunawashawishi kufanya kazi na washirika wetu na wafanye hivyo hivyo, amesema msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders. Washukiwa wanamgambo wamempiga risasi na kumuua mbunge wa Somalia mjini Mogadishu Jumanne, polisi wamesema. Rukia Abshir Nur alipigwa risasi nyumbani kwake katika wilaya ya Shibis mjini Mogadishu, kwa mujibu wa polisi. Abdul Wakil Abdullahi, kamanda wa polisi katika wilaya jirani ya Bondere, ambaye alipokea ripoti ya mauaji, ameiambia VOA kwamba Nur alipata majeraha makubwa na alisafirishwa kupelekwa katika hospitali kuu ya Medina mjini Mogadishu, ambapo ilielezwa alishafariki. Nur amekuwa ni mbunge wa bunge la kieneo la Kusini Magharibi, moja ya majimbo ya shirikisho la nchi hiyo. Mwenzake mbunge wa Kusini Magharibi Bashir Ibrahim ameiambia VOA kwamba Nur alirejea Mogadishu wiki iliyopita baada ya bunge la kieneo kwenda kwenye mapumziko. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari nzito juu ni Baraza la Usalama la Umoja Mataifa limeidhinisha azimio nambari 2409 na kuongeza muda wa kikosi cha Umoja Mataifa cha kulinda amani nchini DRC, MONUSCO, kwa mwaka mmoja zaidi hadi Machi 2019, na kutilia mkazo maandalizi ya uchaguzi na kuhakikisha kwamba haki za kibinadamu zinalindwa. Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo aliyeko mjini New York kwenye mkutano huo, na kwanza kutaka kujua iwapo maamuzi hayo yamewaridhisha maafisa wa serikali ya Kongo waliohudhuria mkutano huo.
Kwa mujibu wa balozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Inyas Gata, kwenye Umoja wa Mataifa hivi punde, ni kwamba serikali ya Kongo haijaridhishwa na azimio hili jipya la Umoja wa Mataifa, kuona kwamba, amesema, Umoja wa Mataifa umetilia mkazo zaidi swala la uchaguzi na mkataba wa kisiasa, huku akiacha kando ama kutupa muhimu zaidi ukingo wa raia na ustawi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati ambapo makundi ya wapiganaji bado yapo huko mashariki, wakiwemo wapiganaji wa ADF na FDLR ambao wanaendelea kusalia huko na makundi mengine ya wapiganaji Maimai. Kwa hiyo amesema kwamba Umoja wa Mataifa haujafanya vyema kabisa katika azimio hili na katika kazi yake kwa ujumla nchini Kongo.
Katika maazimio yake, ni vigezo vipi vya msingi ambavyo vimetiliwa sana ndipo wakaamua kwamba wanajeshi hawa wanastahili kusalia ndani ya Kongo?
Kwa mujibu wa mabalozi wa Ufaransa na Uingereza, ni kwamba kumekuwa na wasiwasi kwamba huenda uchaguzi ukawa kwenye mazingira magumu zaidi. Kwa hiyo ni lazima wanajeshi wote 16,000 waendelee kusalia Kongo hadi uchaguzi utakapoitishwa, wakati ambapo Kongo ilikuwa ikiomba wanajeshi hao waanze kuondolewa kwa mipangilio ifikapo mwishoni mwa mwaka huu tunao. Kwa hiyo ni tofauti kubwa kabisa ambayo iliweza kuonekana kwenye azimio hili jipya, lakini kwa ujumla ni kwamba hakukuwa na mengi mapya kulingana na azimio la mwaka uliopita ama azimio jingine ambazo zimekuwa zimepitishwa hapa kwenye Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo umoja huo unaelezea kwamba bado hali inatakiwa kuboreshwa zaidi, na kwa hiyo wanajeshi wa Umoja wa Mataifa wanatakiwa kubaki nchini Kongo.
Machafuko kuondoka kwa raia nchini Kongo kuelekea nchi jirani kama wakimbizi pamoja na maandamano ni mambo tu ambayo yamekuwa kigubika nchi ya Kongo. Je, wakati hawa wanajeshi wanaambiwa wasalie nchini Kongo, kuna masharti yoyote serikali na raia wa Kongo wanapewa?
Kwa kweli ni azimio ambalo linahusu hasa kikosi chenyewe cha Umoja wa Mataifa, yaani kuelekeza kwamba wanajeshi hao waweze kuhakikisha kwamba makundi ya wapiganaji hayatishii usalama wa raia, na kwamba makundi hayo hayawezi kuvuruga taratibu ya uchaguzi.
Ni Salehe Mwanamilongo, mwandishi wa DRC akiwa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York akizungumza nasi. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na pia nawakumbusha wasikilizaji wetu kwamba unaweza kusikiliza matangazo yetu na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. Vilevile usahau matangazo yetu ya VOA Express yanakuja majira ya saa za alasiri moja kwa moja pia kupitia mtandao wetu wa kijamii wa Facebook. Usikose kujiunga nasi. Hivi sasa tuendelee na habari zaidi za dunia.
Taasisi ya kieneo huko Afrika Mashariki, IGAD, imesema kuwa kiongozi wa uasi wa Sudan Kusini, Riek Machar, ni vyema achiliwe kutoka kwenye kizuizi cha nyumbani nchini Afrika Kusini haraka iwezekanavyo kwa masharti kuwa anakana ghasia, ikiwa ni dalili nyingine ya kuongezeka kwa shinikizo la kidiplomasia kwa serikali ya Juba. Machar, ambaye amekuwepo nchini Afrika Kusini tangu mwishoni mwa mwaka 2016, ni vyema ruhusiwe kuhamia nchi yoyote iliyo nje ya eneo hilo na sio jirani na Sudan Kusini, imesema taarifa baada ya mkutano Jumatatu wa maafisa kutoka nchi nane wanachama wa IGAD. IGAD imesema imeteua maafisa kuamua ni nchi ipi ya tatu ya kwenda. Bado haiko bayana kwa nini nchi ya tatu ambayo haipakani na Sudan Kusini itakuwa mwafaka badala ya Afrika Kusini. Hakuna maoni yaliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Afrika Kusini. Ushirika wa utawala nchini Ethiopia jana Jumanne umemchagua kiongozi wake Abiy Ahmed kutoka katika kundi kubwa la kikabila la Oromo na kumfungulia njia kwa waziri mkuu wa nchi hiyo. Vyombo vya habari vya Ethiopia vimeripoti. Kama kiongozi wa Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front EPRDF, Abiy anapanga kuchukua hatamu kutoka kwa Haile Mariam Desalegn ambaye alitangaza kujiuzulu mwezi uliopita katika hatua ya kushangaza baada ya zaidi ya miaka miwili ya maandamano dhidi ya serikali na mara nyingine yalisababisha maafa. Baraza la EPRDF limemchagua Dr. Abiy Ahmed kama kiongozi wa chama, shirika la utangazaji la serikali limesema. Abiy atakuwa Mworomo wa kwanza kwa waziri mkuu katika utawala wa miaka 27 wa EPRDF ambao uligubikwa na miaka ukuaji wa uchumi katika taifa la pili lenye watu wengi barani Afrika, licha kuongezeka kwa mivutano nyumbani na nje ya nchi kwa utawala wake wa kiimla. Utawala wa Trump unahitimisha programu ambayo inawaruhusu raia wa Liberia wanaoishi nchini Marekani kuepuka kurejeshwa kwao. Lakini programu hiyo maarufu kama DED, ambayo ilitarajiwa kufikia hatima yake Jumamosi, itaongezwa kwa mwaka mmoja kama sehemu ya kuikamilisha kabisa. Liberia haikumbwi tena na mzozo wa silaha na imefanya maendeleo makubwa katika kurejesha uthabiti na utawala wa kidemokrasia, kwa mujibu wa waraka uliotoa saini na Trump na kutolewa na White House. Programu hiyo ilianza mwaka 1991 kwa kiasi kutoa hifadhi ya muda, yani TPS, kwa baadhi ya raia wa Liberia ambao wanastahili kuwepo katika mpango wa DED, ambao uliwaruhusu kukimbia mzozo wa silaha na vita vya wenyewe kwa wenyewe na kuja kuishi na kufanya kazi nchini Marekani. Wizara ya usalama wa ndani imesema Liberia takriban 3,600 walijiandikisha awali katika programu hiyo.
Tunaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Mwanasheria mkuu wa DRC amesema amefungua uchunguzi kuhusiana na ripoti kwamba kiongozi wa upinzani Moise Katumbi alikuwa ni raia wa Italy hadi mwaka 2017, jambo ambalo linaweza kumuondolea sifa ya kugombea urais wa nchi hiyo unaotarajiwa kufanyika mwezi Disemba. Shirika la habari la Reuters lina ripoti na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Katumbi, ambaye ni kiongozi upinzani anayeonekana anaweza kuchukua nafasi ya Rais Kabila, yuko uhamishoni tangu mwezi Mei mwaka 2016 baada ya kushutumiwa na waendesha mashitaka wa serikali kwa madai ya kukodisha mamluki. Lakini alisema mapema mwezi huu kwamba atarudi nyumbani kuanzisha kampeni yake ya kugombea kiti cha rais ifikapo mwezi Juni. Jarida moja la Paris, Jeune Afrique, liandika wiki iliyopita kuwa kwa mujibu wa utawala wa mji wa San Vito dei Normanni kusini mwa Italia, Katumbi alikuwa amesajiliwa kama raia wa Italia kuanzia Oktoba mwaka 2000 hadi Januari 2017 kwa mujibu wa usajili wa mji huo. Kwa mujibu wa katiba ya Kongo, raia wa nchi hiyo hawawezi kuwa na uraia wa nchi mbili, ingawa kipengele hicho hakitekelezwi sana, ambapo wanasiasa wengi nchini humo inaaminika wana uraia wa nje. Tumefungua uchunguzi wa kisheria kwa Moise Katumbi ili wakati mwafaka utakapofika atajibu juu ya kitendo hicho, mwanasheria mkuu Flori Numbi aliiambia redio inayodhaminiwa na Umoja wa Mataifa Okapi katika mahojiano ambayo bado hayajarushwa hewani, lakini sehemu ya mahojiano hayo ilikabidhiwa kwa Reuters na ofisi ya Numbi. Wakati wote aliyokuwa akiongoza jimbo aliwasilisha nyaraka za uongo, alisema Numbi akizungumzia uongozi wa Katumbi alipokuwa gavana wa Katanga kuanzia mwaka 2007 hadi 2015. Maafisa kutoka mji wa San Vito dei Normanni na msemaji wa Katumbi hawakujibu mara moja maombi ya kutoa ufafanuzi. Katumbi mara kadhaa amesema serikali inamzushia makosa ili kumzuia jitihada zake za kugombea kiti cha urais. Rais Joseph Kabila, ambaye yuko madarakani tangu mwaka 2001, anazuiliwa na ukomo wa mihula miwili kugombea urais wa nchi hiyo mwezi Desemba. Lakini wapinzani wana wasiwasi kwamba ana nia ya kubadili katiba ili agombee tena au kuchelewesha uchaguzi ambao awali ulikuwa ufanyike mwaka 2016. Kabila amekataa kuthibitisha mbele ya umma kama hatagombea tena na kulaumu ucheleweshaji wa upigaji kura kwa hatua ya uandikishaji wa wapiga kura. Kutokufahamika kwa nia ya Rais Kabila kumesababisha maandamano ya mitaani, ambapo wanajeshi wameua darzeni ya waandamanaji na kupelekea wasiwasi kwamba nchi hiyo inaweza kutumbukia tena kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Katumbi, ambaye ni milionea na mmiliki wa klabu maarufu ya TP Mazembe, moja ya vilabu vya soka maarufu barani Afrika na venye mafanikio, alikuwa mshirika wa Rais Kabila, lakini baadaye akakosana mwaka 2015 kabla ya kutangaza nia yake ya kugombea kiti cha rais. Tangu hapo Katumbi amekuwa na mfululizo wa matatizo ya kisheria na alihukumiwa kwenda jela miaka mitatu mwaka 2016 kwa sababu ya mashitaka ya wizi wa fedha za biashara ya nyumba. Anasema mashitaka dhidi yake ni ya kisiasa.
Uchaguzi wa rais wa Misri umeingia katika siku ya pili nchini humo, huku baadhi ya wapiga kura wakiwa na hamasa na huku maeneo mengine wengi wakiwa hawana hamu ya kushiriki. Mwandishi wetu Edward Ranen anaripoti na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Bendi inapiga huku watu wakishuhudia pembeni mwa barabara kwenye paredi katika siku ya pili kati ya tatu za uchaguzi wa rais katika jimbo la Kassos Kaliopia. Watu wachache walipiga makofi na kushangilia wakati wapiga kura wakipiga kura zao katika kituo kilicho karibu cha kupigia kura. Vyombo vya habari vya Misri viliripoti wapiga kura wachache, huku waandishi wa habari wa eneo hilo wakisema kuna watu wengi katika mji wa pili kwa ukubwa nchini Misri wa Alexandria na watu wachache katika mji wa kusini wa kitalii wa Luxor, ambao joto kali lilekea kuwafanya watu wengine wasiende kupiga kura zao. Hapa katika mji mkuu wa Cairo, wapiga kura walijaa katika baadhi ya vituo wakati vituo vingine vilikuwa vitupu kabisa, ilieleza ripoti. Kituo kimoja cha kupigia kura katika mji wa Kafr El Sheikh kinaeleza waandishi wa habari kwamba wapiga kura walikuwa wachache siku ya Jumanne kuliko siku iliyotangulia, licha ya kusema kwamba wanategemea wapiga kura zaidi kujitokeza baadaye katika siku hiyo wakati joto litakapokuwa limepungua. Upigaji kura ulianza Jumatatu na kumalizika Jumatano. Rais Abdel Fattah al-Sisi anatarajiwa kushinda. Mpinzani wake Musa Mustafa Musa, kiongozi wa chama cha GAD, ambaye hapo awali alikuwa kimuunga mkono Sisi kwa muhula mwingine. Mohamed Fayak, mkuu wa taasisi ya haki za binadamu ya Misri, aliwaambia waandishi wa habari kwamba upigaji kura unaelekea kuendelea bila matatizo makubwa, lakini baadhi ya wapiga kura wameonyesha kutokujua kuhusu hatima ya kule walikojiandikisha kupigia kura. Waunga mkono wa Sisi walionekana katika baadhi ya sehemu za Cairo wakipeperusha bendera, huku wamevaa nguo za rangi za kuvutia za bendera ya nchi yao, wakiwatia moyo wale ambao hawajapiga kura wakapiga kura zao. Katika eneo la klabu ya mpira ya Zamalek ya Cairo, vijana waliovalia sare za michezo walionekana kutojali kinachoendelea katika uchaguzi huo kwenye maeneo mengine. Ulinzi unaendelea kuwa mkali kwenye vituo vya upigaji kura, na polisi pamoja na wanajeshi walikuwa katika hali ya tahadhari katika maeneo kadhaa ya mji mkuu. Afisa wa juu wa jeshi alikagua kituo cha kupigia kura katika wilaya ya Doki huko Mgiza na kuzungumzia usalama na maafisa wa uchaguzi. Katika wilaya ya Faisal huko Giza, mtu mzima anayetumia mkongojo aliwaambia waandishi wa habari alikwenda kupiga kura kuonyesha upendo kwa nchi yake.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika Jukwaa la Vijana hii leo tunatua nchini Kenya, ambako vijana nchini humo hivi karibuni walikuwa na mdahalo juu ya mustakbali wao na hatima yao kisiasa, bila kusahau wasanii, mabloga na kadhalika. Je, kuna mbinu gani za kutanzua matatizo yao? Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ametuandalia makala ifuatayo.
Kongamano kubwa la vijana pia limeshirikisha viongozi mbalimbali waliochaguliwa na zaidi viongozi vijana walio mamlakani. Kongamano likiwa katika ukumbi maarufu wa Swahili Port Hub, na mjadala mkubwa ukiwa sasa unazungumziwa hapa ni nafasi ya kijana katika uongozi na kwa nini ukosefu wa ajira miongoni mwa matatizo mengine. Wengi wamechangia ndani ya ukumbi huu.
Na sasa problem nyingine, ukianza kuambia mtu amekuwa mzima, unasema you can't teach an old dog new tricks. Washa kuwa mtu mzima 30, 25, unaambiwa sasa hakuna kazi, sasa anza kujitafutia mambo ya entrepreneurship. Inakuwa ngumu. Umekuwa trained, umekuwa tasema nini? Yaani umeonyeshwa wewe the only way kutafuta kazi. Wewe ukifeli, ndio tunaona juzi ni masikitiko makubwa kwa a form 4 student amemaliza shule last year na amejiua. Kwa sababu yeye anajua nisipofaulu shuleni hakuna njia nyingine mimi nitapenya maisha. So guys, tuache kulaumiana. Let's look for solutions. Hizi funds tuanze kuziona, na kama mayuta wakuji kwa hizo meetings zenu mmewatafuta.
Thank you very much.
Ndiyo sasa nimetoka nchi ya ukumbi huu, Swahili Port Hub. Ukisikia ndani bado mdahala unaendelea, na sasa hapa katika nchi ya ukumbi ninao vijana kadhaa wakizungumzia kile walichokipata ndani ya ukumbi.
Mi ni Steven Mwalili, na mdahalo wa leo umenisaidia sana kama kijana, kwa sababu nimependa kufuatilia masuala ya vijana sana. Lakini kikubwa ambacho nimegundua kutokana na mdahalo huu ni kwamba tumekuwa tukizungumzia hasa wanasiasa kusaidia vijana miaka yote, lakini tumefikia mahali kwamba tumeona wanasiasa wamefikia mahali hawana nia kutusaidia, ni kujinufaisha wao wenyewe. Na kwa sababu tumeshagundua hatuna muda tena wa kuharibu kufuatana nao tena, sasa kitu tumeamua kama vijana ni kushikana sisi wenyewe kwa wenyewe, kuwa wabunifu na kuangalia ni nafasi gani ambazo tunaweza kuzifanya katika jamii bila kumhusisha mwanasiasa katika kazi zetu.
Swala la Alikiba limetajwa hapa kuhusu wasanii wa kimataifa kuja Kenya kulipwa, na ndani ya ukumbi limezungumziwa kwamba mwana si wa nyumbani.
swala la wasanii limekera watu wengi sana, kwa sababu mimi mwenyewe ni blogger, ni mwandishi wa kujitegemea na nimekuwa nikiandika habari nyingi sana kuhusiana na masuala ya burudani. Na kitu ambacho nimegundua kuhusiana na wasanii wa hapa nyumbani ni kwamba wamevunjika moyo. Ukiangalia mfano kwamba wasanii kama vile Chris Brown kutoka Marekani ashaikuja kuperform katika concert kubwa sana hapa Mombasa, Alikiba kutoka Tanzania, Diamond ashaikuperform hapa na wanalipwa pesa nyingi sana, pesa ambazo msanii wa hapa Mombasa ama hapa Kenya akiitisha hizi akapewa, kwa sababu ataambiwa wewe ni wa hapa hapa nyumbani, lakini msanii wa nje inakuwa rahisi kumpatia pesa. Kwa hiyo ina madhara kubwa ni kwamba msanii wa hapa nyumbani hawezi kujijenga, kwa sababu kujijenga ni kipato, na kama kipato kingi kinaenda nje, msanii wa hapa nyumbani anaweza kupata, inakuwa ni changamoto kubwa ambayo mimi mwenyewe pia nimeweza kuiona, na ni kweli inaathiri wasanii wetu.
Situjaribu bahati, hakuna kitu inakamizi, hata luck inajipresent 50-50. Nasikia love ikiniita niteni fala, lakini leo naitika juu kukana head karibu nikakujipea dozi ya sumu. Love is the answer. Mbona kuelewa imekuwa ngumu? Kenya kabila moja, virehere tulidhaniwe sabu ni mboga. Leo lugha naongea ni upendo, kando na hiyo nadhani itakuwa mchezo. Lugha yangu lugha yako, kumbuka hilo. Kabla unidhuri mimi mwanzako, hata mkinifunga kinywa bado kimoyo moyo nitasema God bless Kenya.
Huyo ni miongoni mwa wasanii waimbaji wanaolalama kwamba mahitaji yao hayashughulikiwe vilivyo ukilinganisha na waimbaji wa kimataifa. Lakini kwa jumla vijana wanakosolewa kwamba hawajitumi mara nyingi. Sylvester Akanga ni mkereketwa na mwanaharakati wa masuala ya kijamii.
Kidogo mimi naona vijana wenyewe ndio wameweza kuzembea. Sababu unapata sisi wenyewe hata tukiwa uongozini, sio kwa mashirika, sio kwa makampuni, unapata vijana wenyewe hawajitokezi kuonekana na kuwajibika. Na unapata wale kidogo ambao watapewa yale majukumu wanazembea kazini, wanaanza kuwa na uraibu wa hapa na pale, wengine sasa wanakuwa walevi kupindukia. Ukiangalia percentage kubwa, wengine kesho yake hawataingia kazi. Sasa mimi maoni yangu kweli ni vijana wenyewe waweze kuwajibika. Ingaje kuna huu msemo unasema kuwa vijana ni viongozi wa kesho, kidogo mimi ningeugeuza ukawa vijana ni viongozi wa leo.
Kwa majina naitwa Mary Aching, Regional Representative at National Youth Council. Kitu tumefanya ni kuhakikisha vijana wanajua serikali imeleta nini kwa minajili yao. Na serikali sana sana inataka kuempower vijana. Sasa majukumu yetu kama National Youth Council, hata ukiangalia the National Youth Council Act 2009, tuweze kuhusisha vijana katika mikutano kama hii. Kuna wengine wanaogopa mpaka hizi kuingia kwa ofisi za kiserikali hizi. Ukifanya roadshow kwa mahali nje na kijana aweze kuona hii kitu kumbe iko, inakuwa kwa urahisi yeye kuapply hata na hapo. Kama youth ndio kiamua tufanye roadshow kama kadhaa, tukienda mashinani tunasema hapo na hapo tunakuregister na unapoa pesa hapo na hapo.
Sauti ya vijana imesikika hiyo katika kongamano hilo la kujadili masuala yao wenyewe miongoni mwa mengine. Lakini sasa suluhisho liko wapi? Vijana wenyewe wanalizungumzia hilo.
Suluhisho kwanza, kama nilivyosema, sisi vijana kwanza tunafaa kushikana, tuongee na sauti moja. Alafu kuwa wabunifu. Kitu ambacho tunakitengeneza tuhakikishe dunia imekiona. Kunaweza kuwa na mwekezaji hata kutoka nje ambaye ataona. Kwa hiyo tusiangalie tu soko la hapa hapa nyumbani peke yake.
Na ni hayo tu katika jukwaa la vijana. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Naam, na ufuatao basi ni muhtasari wa habari. Mazingira ya kufanya siasa nchini Tanzania yanaelezewa kuwa yameharibika kabisa ndani ya miaka miwili iliyopita, na hivyo viongozi wa vyama vya upinzani wanashauri kuna umuhimu wa kuitisha mjadala wa kitaifa kuzungumzia mapungufu hayo. Sakata linalomhusu mwanasiasa wa upinzani nchini Kenya Miguna Miguna, ambaye tangu awasili nchini humo anaendelea kuzuiwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, huenda pengine leo Jumatano likapatiwa ufumbuzi. Afisa wa juu wa ulinzi wa Marekani ameshtumu Russia kwa tabia ya hatari na kutojali, akisema ilikuwa ni dhahiri kwa Moscow ilihusika na matumizi ya kemikali dhidi ya mpelelezi wa zamani wa Russia na mtoto wake wa kike nchini Uingereza.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo haya
Khadija Riami,
upande wa pili Jordan Chuba Hiro, jina langu ni Sunday Shomari, tukiwaaga kwa ahirini na siku njema.